Gurekin, Julen Lazal. Julen Lazal duela urte bat eta zonbait egun Peio Oianburu zendu dela kirolarien edo kirolari gazten bat bateko eriotzaren gatik, bodeia. Egunon, Julen.
Bai, egunon, Xabi.
Bat bateko eriotza hori hor aipatzeko, esplikatzen aldaukuzu zer den, gutxi gora bera?
Bai, be, esplikatuko dut gehiago bere kasua, nola pasa zaion. Beraz, bera, korrika ari zen lasai trebatzeko, eta bat batean erorira. Beraz, bere bihotza gelitu da, eta bat bateko eriotza hori, beda, bere kasuan bezala, norbait bizia galtzen duelarik, eta razoinik ez delarik. Kerketak izan dira, bere gorputzari buruz, bere bihotzari buruz, taula. Ta ez adeus atsemana izan. Beraz, regatik fundazio bat, bada, Kerri Recherch, eta fundazio hori lagundu nahi dugu, ikerketa horrentzat.
Horia, zendako Peio lehiaketa bat sortzen dut, Peio Oianburu ustaritze jatsuko ergubi taldeko jokalaria baitzen, eta fundazio bat aipatu duzula, eta fundazio honi lotua, beraz, Peioren izenean txapelketa bat antolatzen duzue, astelen untan txapelketa hori zer da?
Bai, txapelketa da beraz pasko hastelen untan, bera pasko hastelen antzen du baitzen, eta izanen da bosnakako errugbi moduan. Da errugbi bat ez duguna hainitzen zuten, beraz garatu nahi ginuena, horregatik mota untakoa hautatua izan da, eta unkituz eginen da, jende gehiagok parte hartzeko eta erretxagoki aritzeko.
Erretxagoki aritzeko, lan jirrak murrizteko eta placer behar bada, placer gehiago hartzeko ere?
Hori da.
Paskoko hastelen ez beraz Peio lehiaketa ustaritzeko, errugbi zelaian ustaritze jatsu nunko katoa da, errugbi zelai hori?
Egia erran, balzuk raiten ute bi jatsu eta ustaritzeren erdian kokatua dela, zinez muganda, Xopolo terreinua deitzen da, errugbi ondoan.
Xopolo aldean beraz entzuleak bildu beharko direla, hiru kategoriatan antolatua?
Bai, izanen dira beraz hiru txapelketa, bat mutikoentzat, gizonentzat, amala urtetik goiti parte hartzen ahalko dutenak. Beste bat neskentzat eta emaztentzat amabost urtetik goiti, eta azkena elbarrituentzat, por adapte gaitan dena.
Dene jidekia erran dezakegu?
Bai, izaiten alda edo lizentziadun batentzat, edo ez. Lizentziarik ez baduen pertsona batek parte hartu nahi badu. Medikoaren agiri bat onkan beharko du eta honi esker parte hartzen ahalko du txapelketan.
Zortzitan hasiko da eguna?
Bai, janada zortzitatik goiti hastea, diteko, kafe hartzera, ekipak ezagutzeko, denak ikusteko pixka eta xaintzin. Baina etortzen da lasai, jendea, gero, txapelketa egiazki bederatzietan hasiko da multzoen arteko kalifikatzeko fasearekin.
Eta horren ondotik, sailkatzeak eta gero nola pasako da?
Bai, atxaldean izanen dira sailkapen faseak. Horren ondotik izanen dira finalak, hiru kategoritan C, B eta A. Eta horren ondotik, sariak izanen dira irabazleentzat. Seiak terdi inguru, sarien itzultza izanen da.
Sariak eta abar beraz irabazteko direla parte hartuko dutenentzat, parte hartu dutenek nola indute izena emaiteko?
Parte hartzeko, beraz, bi posibilitate ustaritzeko webgunean, rcug.fffr.fr-en.
Draik asia.
Edo, departamentuko rugby komiteko webgunean ere bai. Eta hortan, horri bat bada txapelketari buruz, instrukzioak segitu behar dira, eta gero, izena emaiten alda, behar da justu izena ekipa bat, behar dira izan sortzi eta hamar jokalarien artean. Eta gero pagatzeko da 20 € ekipaka, gehi 5 € jokalarika. Beraz hamarko ekipa bat hartzen badugu 60 € izanen da ekipa osoaren zat.
Eta horrez gain, lekuan berian jateko parada badela, hor bai dener idekia den apairua eguerditan, 12 €?
Bai hori da, 12 € bazkari aukaiten alda, izen emaiteetaz gain, eta hori xapito baten azpian pasako da, terrenuan.
Parte hartzeko, be, ostatu bat izanen dela, hainbat animazio izanen dira, eta tombola, ere, 2 € tiketa, sariako gere irabazteko?
Tombola izanen da, bai, 2 € tiketarekin, sariainitz izanen dira irabazteko, adibidez, bada bizikleta bat, badira maiota batzuk irabazteko ere bai. Beraz, zinez, jendeak din nahi badu, ez badu izena eman, eta lagundu nahi bagaitu fundazio honi dirua irabazteko. Ez dute dudatu behar diten tombolan parte hartu, tragoak edaten, edo olaz, eta diru guzia fundazioari igorria izanen da.
Hori da, Kör eta Recherche Fundazioari beraz joanen dela diru hori eta gainera jendeak giro on batean momentu goxoak pasatzeko parada ukanen duela.
Piskat goxoa erakusteko, ekipa bakoitzak berdu gehiago t-shirta berdina ekarri, berdineko kolorea erabiliz. Posibila da ere mozo rotzea edo hola ongi desberdintzeko.
Horrez gain beraz hori dena Peio Oianbururentzat eta Kör eta Recherche Fundazioak egiten dituen ikerketentzat horretarazteko kirolarien bat-bateko eriotzari buruz iten dituela ikerketak eta kardiobaskulariko arazoer buruz. Julen Lazal, astelen arte, anatxemanen zaitugulako?
Espero, bai.
Jokolari, zuk zeinen duzu?
Jokolari zaitean nahiko nuke, baina mementuko ez daz bat ere segur belaunan arazo bat baitut. Beraz egunan bertan ikusiko, baina jokalari ez bada laguntzaile izanen ez bertan.
Hori da, bere, mila esker gainiz gurekin izanagatik Julen Lazal eta astelen arte beraz.
Bai, adio astelen arte.